Ауыл жақтан самал есе баяу ғана, балалықтың ізі қалар санаңда. Өткен күндер жүрекке үн қатады, сағыныш боп түндерімде жанады. Менің атым Мадина, ауыл қызы кәдімгі. Үш бала боп өстік біз, жанымыз бір тағдырлы. Рустам менің Мансурым, үнім менің қорғаным. Нағаш ата әжімнің мейірімі арманым. Бір өзімнен бөлісіп, бір жастықта тербелдік. Тату-тәтті күндерге басым бар жанымда. Балаларым шат күлсе, бақыт турар бағымда. Мансур інім ауылда, түтін түзу түттеткен. Рустам болса қалада, өмір жолын жетекте. Бірақ кейде түндерде көңіл мұңға батады. Жоқ бүгінде ортамызда өшпейді екен сағыныш. Жүрегімде түрі әлі балалықтың жарығы. Рухтарына тағзым етіп дұға қылам әр таңда. Себеп олар мәңгі түрі біздің.